Azatlık Radyosu söylüyor. Bugün 7 iyun Düşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Aziya illeri yetekçileri İstanbul'da Aziya'da hizmetteşlikni ve iminlikni nığıtu hem Evraziya hizmetteşlik jiyinlarında qatnaşa. Singapurda xalqaro konferensiyada Rusya premyer-ministr o'rinbosari Sergey Ivanov Afg'onistonda yetishtirilgan narkotiklarga qarshi kurashni kuchaytirishga chaqirdi. Mamadish jamoatchilik vakillari Bulg'or shahri bilan birga Totarning boshqa tarixiy haykallarini da e'tibor berishga chaqira. Duban Kamalar Savan to'yin Rusya prezidenti Dmitriy Medvedev sizg'ina o'tkardi. Шимба күнне Сингапурда халыкара конференциядә чыгыш ясап, Русиянең премьер-министр урынбасары Сергей Иванов Афганстанда наркотикларга каршы көрәшнең җитәрлек дәрәҗәдә алып барылмау турында сөйләде. Афганстанда җитештерелгән наркотиклар бар дөньяга тарала диде ул һәм моңа каршы катырак чаралар күрергә чакырды. Русия вәкиленең әлеге чыгышы белән Али Гилми таныштыра.
Afganistanda afyun jetishtirilishining əlidə davam etuvi, ildə jetishtirilgan heroinning bor dunyoga taraluvi uchun javobgarlikni Sergey Ivanov ondagi xalqaro tinchlik saqlov kuchlari ustuna soldi. Shimba kuni Singapurda iminlik masalalariga bag'ishlangan konferensiyada chiqish yasab, Ivanov NATO yetakchiligidagi kuchlarni Afganistanda magustru ham narkotik jetishtiruv kasbining tomirin qurituvda ko'proq kuch qo'yarga chaqirdi.
Next year, I think the ISAF will break the Soviet record.
ISAF кешеләре Афганстанда инде байтак вакыт тора. Киләсе елга алар Совет рекордында узып китәчәк.
Of the duration of stay in Afghanistan.
Иванов сүзләренчә, 1979-89 елларда Совет гаскәрләре Афганстанда торганда наркотик проблема анда бөтенләй булмаган. Сугыш баруга карамастан, Совет хөкүмәте афган халкының социаль һәм икътисади ихтыяҗларын күз уңыннан ышкындырмады, диде ул. Афганстанга ярдәм итәргә тырышкан хөкүмәтләрне Иванов хәзердә шулай эшләргә өндәде.
A lot should be done in just starting very primitive.
Афганстанда иң гади социаль икътисади мәсьәләләрдән башлап, әле күп эшләр эшлисе бар. Бу эшләр башкарылмаса, андагы хәрби кешенең файдасы булмаячак.
Any military presence would be in vain.
Әгәр сез мәк басуын яндырасыз икән, авыл хуҗалыгына акча бирергә тиешсез, диде Иванов. Сергей Иванов Русиянең Афганстанда наркотик таралуын кисәтү, тотырыклылык урнаштыру эшләрендә катнашырга әзер булуын әйтте. Ләкин бер тапкыр авызын пишергән Мәскәү анда башка гаскәр җибәрергә җыенмый.
We are already helping a lot in ISAF operation in Afghanistan.
Без Афганстанда ИСАФ кешеләренә төрлечә ярдәм итәбез. Логистика, транспорт, күзләү өлкәләрендә бер нәрсәдән кала. Афганстанга башка бер кайчанда Русия хәрбие аяк басмаячак.
Never again a Russian soldier would enter Afghanistan.
Узган гасырның 90-нчы елларында дистейл барган сугыш вакытында Афганстанда 14 меңләп совет егете һәлак булды. БМО мәгълүматларына караганда, дөньядагы хероинның 90% Афганстанда җитештерелә. Иванов сүзләренчә, наркотик бәласе бер Афганстан белән генә шикләнми. Мисал итеп, ул алтын эш пишмак дип аталган Мьянмар, Лаос, Таиланд илләрен китерде. Афганстандагы тотырыксыз төбәкләрдә тәртип урнаштыру кирәклегенә тукталып, Иванов Русиянең Көньяк Кавказда сәяси тотырыклылык урнаштыру эшләрендә үзем катнашуын мисал итеп китерде. Грузияның үз билгеләнгән Абхазия, Көньяк Осетия төбәкләрендәге хәлләр андый низакларны радикаль көч кулланып хәл итеп булмаганын күрсәтте, диде Иванов. Күрәсең, рәсми Тифлисның көч куллануын күздә тотып. Иванов сүзләренчә, андый шакларда сөйләшүләр алып барырга бар тарафларны да канәгатьләндергән чишелеш эзләргә кирәк.
Сингапурда Афганстан наркотикларына каршы Русия премьер-министры урынбасары Сергей Иванов чыгышы белән Али Гилми таныштырды.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азия илләре җитәкчеләре Истанбулда узучы 2 көнлек Азиядә хезмәттәшлек ва иминлекне ныгыту һәм Евразия хезмәттәшлек җыеннарында катнаша. Бу уңайдан Истанбулга Русия премьер-министры Владимир Путин белән Иран башлыгы Мәхмүд Әхмәдинеҗад та килде. Әлеге чараларны хәбәрчебез Мәтин Карышмас күзәтә.
Газа сызыгына ярдәм иткән Төркия хөкүмәтенең Израиль тарафыннан туктатылуы һәм 9 кешенең үтерелүеннән соң Төркия халыгара дипломатияны ныгыта. Төркиядә бүген берничә зур җыен башлана. Очрашу өчен Азия һәм якын көнчыгыш илләреннән күп санда югары рәсми Истанбулга килә. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Азия варианты буларак аталган Азияда хезмәттәшлек һәм иминлекне ныгыту оешмасына катнашу өчен Русия премьер-министры Владимир Путин белән Иран башлыгы Мәхмүд Әхмәдинеҗад та Төркиягә килә. Җыенда шулай ук Азербайҗан президенты Илхам Алиев, Әфганстан президенты Хамид Карзай белән бергә Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмүд Аббас та катнашыр дип көтелә. Казакъстан җитәкчелегендә булдырылган Азияда хезмәттәшлек һәм иминлек ныгыту оешмасы төбәктә һәм дөньяда тынычлык һәм тотрыклыкның урнашуын максат куя. Зыянның беренче елындан ук яклау күрсәткән Төркия бу ел әлеге зыянга беренче тапкыр җитәкчелек итәчәк. Зыянда Русия, Иран, Афганистан, Казахстан, Мисыр, Израиль, Фәлестин идарәсе һәм Көньяк Кореядан югары вәкилләр катнаша. Әле дә үзара каршылыклар дәвам иткән. Кайбер илләрнең бер үстәл артында әлеге җыенда ушашуы игътибарны җәлеп итә. Белгечләр бу күренешне җитешсезлек түгел, ә киресенчә оешманың шын куәте дип атый. Җыенга шулай ук халыгара зур оешма вәкилләре дә катнаша. 20 илнән вәкилләре катнашкан җыенда күбрәк Газа ярдәм көймәләренә булган һөҗүм һәм Иранның атом программына күбрәк игътибар юнәлдерелер дип көтелә. Күптән түгел Бразилия белән Төркия Иранның атом программы сәбәпле көнбатыш илләре белән булган низакны чишү өчен махсус тәкъдим ясаган иде. Җыенда әлеге планга карата соңгы тәрәккият күзәтеләчәк. 2 көнлек дәвам иткән җыенга оешмага әгъза 20 илдән 8-е дәүләт башлыгы дәрәҗәсендә, калган илләр исә министрлар дәрәҗәсендә катнаша. Газага ярдәм иткән көймәне туктату өчен һөҗүм ясаган Израиль исә җыенга Анкарадагы илчесен генә җибәрә. Фәлестиндән исә җыенга идарә башлыгы Мәхмүд Аббас катнашачак. Аббас Израильнең ярдәм көймәсенә һөҗүмен дәүләт террору дип атаган иде. Мәхмүд Аббас Төркия сәфәреннән соң АКШ башлыгы Барак Обама белән очрашу өчен Вашингтонга барачак. Шул арада Анкара җитәкчелегендә 2007 елда башланган Төркия, Афганистан һәм Пакистан арасындагы эшле җыенда Төркия тышкы эшләр министры Ахмәд Даутоулы Афганистан һәм Пакистан тышкы эшләр министрлары белән очрашачак.
Истанбулда үтүче халыкара җыеннарга Мәтин Карышмас тукталды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Мамадыш җәмәгатьчелек вәкилләре, тарихчылар Болгар шәһәре белән бергә башка тарихи һәйкәлләргә дә игътибар бирергә чакыра. Июн башында Мамадыш районындагы Кирмән хәрабәләре янында ТССРның 90 еллыгы уңаеннан һәм татар дәүләтчелегенә багышланган искә алу чарасы үтте. Онда төрле чорларда һәлак булган ата-бабалар истәлегенә тохтаташ куелды, руханилар дуга кылды. Мамадыш Кирмәне тарихы һәм анда узган чара турында безнең хәбәрчебез Бика Тимерова, Алабуга тарихчысы археологик эзләнүләр алып баручы тарихчы галим Альберт Нигамаев сөйләде.
Кирмән шәһәрендә бу ял язмаларда искә алынган атаклы Кирмән шәһәрендә үткән атнада без инде очраштык шул якның зыялылар белән, шәһәр Мамадыш шәһәре администрациясе вәкилләре белән, җирле администрация вәкилләре белән һәм мәсәлән бер төркем булды инде һәм шул ук вакытта параллель биздин очрашууларга болду. Инде очрашуу жерле мактасибетнин диний руханийлери, инде алар анда жыйылып өзлөрүнүн жыйылышларын өткөрдүлөр. Һәм бик кызык килеп чыкты, биздин алар да биз да биргелеп бир ишни өткөрдүк. Инде ул да болсо биринчиден, инде биз анда койдук обелиска, яңы такта истеликке Кирмән шәһәрен саклап шахит киткән бабаларыбызга багышланган. Инде кыскача гына инде анда сөйләп алдым халыкка, нәрсә ишин куябыз без моны, нигә булды? Чөнки безнең муллаларыбыз мәчетләрдә һәрберсе үз авылында сөйләсә, кыска гына сөйләп калса да, ул уже бик зур аңлатма була бит инде. Җомга вакытында бер-ике сүз белән генә әйтсә дә, искә төшсә дә, һәм алар бабайлар кушылышында тагын да бер дога укысалар, ул бик зур нәрсә, искә төшерү. Аннан соң инде бергәләп анда шушы шахит киткән кешеләргә, шахит киткән бабаларыбызга дога укылды инде. Бир җами дога була инде бу, күмәкләп бөтен халык торып дога укыды. Аннан соң анда башкарылды инде шушы шәһәргә, шушы вакыйгаларга багышланган җыр. Беренче мәртәбә җырланды дип әйтик. Аннан соң шунда ук корбан чалынды. Шунда казан асып, изгеләр чишмәсендә корбан итнән килгән кешеләр авыз итеп алырга мөмкинлекләре булды инде. Аннан авыл мәчетендә барып татар кирмәне яки урта кирмән дип әйтәбез инде, авылында дуа кылу булды. Бик әйбәт үтте. Бик безнең бабаларыбыз Татарстан җиренә килгән корылыкка инде җавап итеп дуа да кылдылар, яңгыр сурап. Яңгыр сурап, булачак уңыш сурап, дөрес савап эшләнде.
Кирмәннең тарихы белән кыскача таныштырсагыз иде.
Кирмән шәһәре ул Болгар шәһәрләре исемлегеннән Болгар, Жүкетау, Кашан, Казан, Алабуга, Чаллы кебек бер рәттән ел язмаларда, халык фольклорында, халык авазы иҗатында инде Кирмән шәһәре дә искә алына. Мәсәлән, Воскресенское ел язмасында 1396 елда аны рус гаскәрләре, Мәскәү гаскәрләре килеп, Болгар белән бер рәттә җимерлүү турында сөйлиләр инде. Шәһәр 11 гасырның башында инде яшәгән кала буларак, Кирмән буларак яшәгән. Бу кичкенә генә бер җирле феодалның, җирле администрациянең инде ныгытылган урыны, форпост. Аннан соң үскән, инде аның чәчәк аткан чоры 12-13 гасыр башлары. Аның кырында тагын да берничә авыллар барлыкка килә. Беренче, икенче, өченче кирмән авыллыклары инде күбрәк материаллар монгол алды чорына карый. Шулай ук Алтын Урда чоры белән бәйләнгән әйберләр дә бар. Без инде бу Кирмән шәһәрен инде 3 ел реконструкцияләү өстендә эшлибез. Реконструкцияләү өстендә урлары казылып чыгу гына түгел, аларның кире иентау иеннәре, то есть балчык иеннәре иелеп, аның өстендә очлы башлар куелып, былтыр мәсәлән без анда утырттык манара керү капкасы белән күперен салдык. Бу ничек итеп борын заманда эшләнгән, шулай итеп инде эшләнделәр.
Альберт әфәнде, бу чараның максаты нәрсәдә иде?
Бу чараның максаты безгә тагын да бер мәртәбә Кирмән каласын тикшерүне, андагы истәлекләрне барлауны искә төшерү. Ихтибарны, администрацияның ихтибарын яңадан җәлеп итү, инде безнең республика хакимиятенең ихтибарын җәлеп итү. Чөнки беләсез, хәзер быелгы елдан инде Болгар шәһәрләренә, Болгар калаларына, гомумән алганда, истәлекләргә ихтибар артты. Ихтибар артты. Безнең уйлавыбызча Алабуга, Казан кебек шәһәрләргә генә түгел, инде Чепчин, Болгар, болгарлыгын саклап калган Кирмән, Биләр, Болгар, Чаллы, Тәбирле Чаллысы кебек инде шундый шәһәрләргә дә ихтибарны арттырырга кирәк.
Алабуга тарихчысы, археологик эзләнүләр алып баручы тарихчы галим Альберт Нигамаев белән Бикә Тимерова сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк!
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, бізге яла яуғына.
Ни ішіндір олар өздерінен ғайбіздемілер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрыланыда қорқаларына ғарләні бар бітміне.
Әлхамдулилла, мәшетті бізнің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Озатлык радиосы сөйлей.
Башкортстанның татарча сөйләшүче башкортлар оешмасы бу атнада Уфада узачак 3-нче Бөтендөнья башкорт курултаенда үзләренең катнаштырылмауына зарлана. Оешма җитәкчесе Ринат Гатауллин курултайда президент Муртаза Рахимов эшчәнлеген хуплаучы башкортлар гына катнаштырыла ди. Шоран районы газетының баш мөхәррир урынбасары Фаил Әхмәтшин белән элекке баш мөхәррир Раил Мусин арасында яңа мәхкәмә эшләре башланды. Булар турында тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин сөйләр.
Шулай итеп мөһим атна бөтен дөнья башкортларының 3-нче курултайы үтәчәк атна башланды. Бул 10-нче, 11-нче июнь көннәрендә узачак. Баксаң бу югары форумда барлык башкорт җәмәгатьчелек оешмалары да катнаштырылмый икән. Бу хакта Дөнья көнбатыш башкортлары, икенче төрле итеп әйткәндә, татар теле башкортлар оешмасы рәисе, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин хәбәр итте. Сез татар теле башкортлар оешмасы рәисе, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллинны тыңладыгыз. Шоран районы газетенең баш мөхәррир урынбасары Фаил Әхмәтшин кабат мәхкәмә эшләр үзәгенә әйләнде. Исегезгә төшерәбез, 2003 елда узган Башкортстан президенты сайлауларында президент кәнәфиенә дәгъва иткән Рәлиф Сафинга эшләүдә гаепләнеп, ул эшеннән бушатылган иде. 2 ел мәхкәмәләшкәннән соң ул җиңеп, эшләмәгән еллары өчен 100 меңнән артык акча алып, вазифасына кайтарылган иде. Яңа тоткылышлар турында Фаил Әхмәтшин шуларны хәбәр итте.
Газетаның элеккеге мөхәррире Мусин мине яңадан эштән бушату кампаниясен башлап җибәргән иде. 30 октябрь көнне ул бөтен редакция коллективын җыеп, миңа дисциплинар җәза бирү турында үзе кабул иткән карарны укыды. Бу карар бернинди закон кысаларына сыя торган түгел иде. Үзе уйлап чыгарган формаль сәбәп белән алдан уйлап эшләнелгән адам иде. Шуңа күрә мин эш зурга китәдем аңлап, район прокурорына гариза яздым. Һәм шулай ук матбугат идаралыгына мөхәррир Мусинның хилаф эшләре турында мөрәҗәгать җибәрдем. Район прокуроры миңа формаль җавап кына биргәч, мин Башкортстан прокуроры Сергей Куртин исеменә дә мөрәҗәгать җибәрергә мәҗбүр булдым. Бер үк вакытта Шаран районы судына да 3 октябрьдә кабул ителгән карарны законсыз дип тану һәм миңа китерелгән мораль зыянны каплату турында гариза язып мөрәҗәгать иттем. Бер уңайдан әйтеп үтим. Мусин 3 ноябрьдә мин юктан файдаланып, тагын гомум җыелыш ясаган һәм законсыз рәвештә минем хезмәт эшчәнлеген тикшерү белән шөгыльләнгән. Шушы фактларны искә алып, Шаран район мәхкәмәсе 2010 елның 26 гыйнварында минем файдага карар кабул итте һәм Мусиннең карарын законсыз дип таныды һәм миңа китерелгән мораль зыянның күләмен 20 мең сум итеп билгеләде. Мусин бу карар белән килешмичә Башкортстан югары судына мөрәҗәгать итте. 23 мартта югары суд бу гаризаны карап, Шаран районы мәхкәмәсенең карарын тулы көчендә калдырды. Шушы вакыйгалардан соң һәм эшендә булган хилаф уклары өчен матбугат идаралыгы Мусин белән яңа срокка контракт төземәде.
Урыныннан алынган элекке баш мөхәррир Раил Мусин бүген район хакимиятендә югары вазифалы урында эшләп йөри. Хәзер ул җиңсызганып Фаил Әхмәтшингә һөҗүмгә күчкән. Фаил Әхмәтшин:
идаралыгына җибәрү
Сез Шаран районы газеты баш мөхәррире урынбасары Фаил Әхмәтшинны тыңладыгыз.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды. Русия президенты Дмитрий Медведев на бу атна ахырында, узган атна ахырында Татарстанда күткән иделәр. 5-6 июньдә ул Түбән Кама шәһәрендәге һәм Тиләче районындагы Сабантуй бәйрәмнәрен караячак дигән иде. Әмма ул тышкы сәясәт белән шөгыльләнеп Татарстанга килә алмады. Кайберәүләр тарафыннан Русия патшасын каршыларга әзерлекне арттырып җибәрү буларак кабул ителгән Түбән Кама Сабантуена республиканың яңа премьер-министры Илдар Халиков килде. Әлеге бәйрәм җыенын Азатлык хәбәрчесе Римзил Вәли дә барып карады.
Зур бәйрәмнәргә килгән кунакларның дәрәҗәсе эшләгән урыны бик мөһим. Узган шимбәдә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Минзәлә районына бәйрәмгә барып, шунда ук балалар өчен төзелгән сәламәтлек үзәген ачуда катнашты, райондагы хәлләр белән танышты. Дәүләт шурасы рәисе Фарит Мөхәммәтшин Тиләче районына барып, ай дәвамында Дмитрий Медведевка дип әзерләнгән Сабантуе тамашаларын карады. Русия президентын татар халкы һәм Татарстанның рухи байлыклары белән таныштыру максат атында әзерләнгән Түбән Кама Сабантуе һәр яктан да хикмәтле булырга тиеш иде. ЮНЕСКОның матди булмаган ядкарлар исемлегенә кертелергә тиешле Сабантуен Борис Ельцин, Владимир Путиннар килеп карау үзенә күрә тарихи вакыйга булды. Ә Дмитрий Медведев бу ишекне кайсы яктан ачарсың? Мәскәү белән Казан мөнәсәбәтләре яхшы гына булса да, рухи тормыш сәясәткә дә бәйләнә. Шуңа күрә татарларның Русиядә тоткан урынын тагын бер кат билгеләү зур вакыйга булырга тиеш иде. Әмма Европа берлеге белән сөйләшү, чит илләргә йөрү Дмитрий Медведев өчен мөһимрәк булып чыкты. Шулай да Түбән Кама Сабантуе алдан тәгаенләнгәнчә 6 июньдә үтте. Һәм ничек үтте әле? Сабантуйлары үткәрү буенча район һәм шәһәрләр арасында гайрирәсми ярышта Түбән Кама һәр вакыт алдын горында бара. Бу юлы бәйрәмнең программасы гадәттәгедән дә байрак һәм кызыклырак иде. Аны карарга март айында билгеләнгән яңа премьер-министр Илдар Халиков килде. Аның белән бергә хөкүмәт әгъзалары, федераль үзәк вәкилләре дә булды. Аларны бәйрәмне оештыручы шәһәрнең башлыгы Айдар Метшин һәм Түбән Каманың нефтехимия ширкәтләре җитәкчеләре Владимир Бусыгин, Хәмзә Бахманов һәм башкалар каршыладылар. Русия президенты хәзурына Сабантуен әзерләүне нәкъ менә Айдар Метшин җитәкләгән Түбән Кама хакимиятенә тапшыру һичшиксез сәяси хикмәт булып тора. Чөнки Татарстан президенты итеп Рөстәм Миңнеханов расланган чорда шул ук урынга сайланырга мөмкин булган Илсур Метшинның Казан башлыгы вазифасыннан җибәрелүе турында имеш-мимешләр чыккан иде. Яш коммуналь сәяси җитәкченең республика дәрәҗәсендәге йолдыз булачагына шик уянды шул чакта. Илсур Метшинның Түбән Кама башлыгы булып калган энесе Айдар Метшинның дә киләчәге өметле булып күренми башлады. Ә инде Русия президенты Медведев белән 100-100 очрашып, үз хуҗалыгы белән таныштыручы шәһәр башлыгы уңышсыз җитәкче була алмый. Димәк, бу Сабантуй Айдар Метшинның яңадан терелүен, үзенең барлык көч-куатын, сәләтләрен күрсәтү күз алларга тиеш. Һәм бу шулай булып чыкты да. Сабантуйның әзерләнүе, шәһәрнең бердәмлеге чыннан да һәркемне ышандырырлык дәрәҗәдә булды. Әгәр дә Түбән Камадагы эрле ваклы җитәкчеләр бер-берсенә ярдәм итеп, аңлашып, яш мэр Айдар Метшинга терәк булмасалар, мондый глобаль чараны үткәреп булмас иде. Икенче хикмәт, шушы дәрәҗәле Сабантуена Дмитрий Медведев килмәгәч, Татарстанның яш премьер-министры Илдар Халиковның катнашуы тагын бер хикмәт. Чөнки әле яңа гына Чаллының яш җитәкчесе булган Илдар Халиков, Минтимир Шәймиев, Рустам Миңнеханов, Фарит Мөхәммәтшин дәрәҗәсендәге авыр йөк атлары сафына басу җиңел һәм тиз генә була торган эш түгел. Киләчәктә зур орбитада әйләнергә тиешле Илдар Халиков, президент Рустам Миңнеханов чорында билгеләнгән хөкүмәт башлыгы буларак Түбән Камада беренче тапкыр киң халык алдына чыкты. Яңа премьер-министр үзен озатучы рәсми затлар белән бергә Түбән Каманың иң эре оешмалары күргәзмәләрендә булды. Һәр ширкәтнең вәкилләре үзләренең булдыклылыгын, акыллылыгын, талантын күрсәтергә тырышты. Нижнекамский нефтехим, Танека, Нижнекамский шина һәм шәһәрнең башка оешмалары әзерләгән кечкенә мәдәни программалар теләсә нинди халыкара саммитны бизәрлек иде. Татарстан халык халықларының милли жәмғиятләре үзләренең йөзен күрсәтте. Түбән Каманың Урал башкорт милли мәдәни мөхтәрияте, крәшеннәр, чувашлар һәм башка халыкларның хуҗалыклары һәр кемне шаккатырлык булды. Милли киемле җырчылар, биючеләр, йорт кура, каралты, милли ашлар, хәтта йорт хайваннары да монда куелган иде. Русское подворье ихатасында сап-сары бүреннәдән корылган йорт, тауық әтәчләр һәм чип-чиста юылган дуңгыз балалары да күзгә ташланды. Түбән Камаларга ярдәмгә Октаныш, Тукай, Мөслим, Нурлат, Сарман һәм башка районнарның вакилләре килгән иде. Сабан туе кунакларын кабул итүче милли йортка керсәң, анда гади авыл тормышы, матур баласлар, бишек, хатаның ишенә курчак тасаланган, сигелгән сөлгүләр, ягылган мич ишендә кызган таба ситерди. Урамга чыксаң, җырлый-җырлый тәкъдим ителгән шәкшәкләр, милли ишемлекләр. Кыма буенда агачтан буралган яңа мунчаны күреп, аның кыйыгындагы каен сибрекләрен фотога төшерергә теләүчеләр хәтта мунчаның ишегендә ачып карады. Баксаң, эчтән кайнар пар бәреп тора, мунча турында баһадир гәүдәле бер агай сибрке белән чабынып утыра. Кыскасы, сабан туе халыкның ничек яшәгәнен, аның элекке һәм хәзерге тормышын, хезмәт сөйешәнлеген, көнкүрештәге чисталыгын һәм иҗади фантазиясын күрсәтте. Дистә меңнәрчә шәһәр халкы тау итәгендәге махсус тамаша аренасына җыелды. Урындыкларның саны ничә мең булгандыр, әмма аларның берсе дә буш түгел иде. Тамашачылар аренасы күз никадәр күрә, шулкадәр еракка сузылган. Мәйдан уртасындагы сәхнә һәм 10-15 метрлы электрон экран кичкенә булып күренде. Сабан туен рәсми рәвештә электрон экранлы сәхнәгә чыгып, Түбән Кама башлыгы Айдар Метшин, Татарстан премьер-министры Илдар Халиков ачтылар. Республика хөкүмәте җитәкчесе бәйрәмгә килүчеләргә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның котлау мөрәҗәгатен игълан итте. Алдынгыларга бүләкләр тапшырылгач, Татарстанның һәм татар халкының үткәнен һәм хәзерге тормышын, гореф-гадәтләрен чагылдырган театрлаштырылган тамаша башланды. Бу манзараны эчтәлеген сөйләп битереп булмый әлбәттә. Анда җырлар да, биюләр дә чиратлашып, һәр гамәл сәхнәләштерелгән күренеш хореография алымнары ярдәмендә фикер агымы сәхнәдә һәм мәйданда чагылдырылып барды. Табигать, гореф-гадәтләр, сугыш афатлары, халык башыннан кичкән кайгылар, җиңү шатлыгы барысы да мәйдандагы йөзләрчә үзешчән артистларның хәрәкәтләре аша күрсәтелде. Электрон экранда документаль хроника, тарихи вакыйгалар, туган як табигаты күрсәтелде. Бер сәгатьтән артык дәвам иткән бу тамаша дистә меңнәрчә кешенең күңелләрен яулап алды. Мөгаен Дмитрий Медведев бу кадәр бай, матур, эчтәлекле программаны күрсә, татарларны һәм Татарстанны тагын да тирәнрәк аңлый башлар иде. Сиднейдә, Ванкуверда үткән Олимпия уеннары ачылышын күрүчеләр дә шул вакыттагы тамаша тәсирендә яшидер. Әлбәттә, Татарстан масса күләм шоу осталары ондый ук дәрәҗәгә үсеп җитмәгәндер хәзергә. Ләкин узган якшәмбедә Түбән Камада үткән Сабантуй тамашасы моңа кадәр күрелмәгән дәрәҗәдә үтте. Шәһәр башлыгы Айдар Метшинның абыйсы Казан мэры Илсур Метшин Сабантуен 20 июньдә моннан да куәтләрәк итеп оештыра алыр микән дигән фикернең туы һич тә гаҗәп түгел. Театрлаштырылган тамаша вакытында хәтта сугыш чорындагы завод цехларында бомбалар ясауда тасвирланды. Сәхнәдә һәм Сабантуй мәйданендә буйлы-буйлы арестантлар киемендә кешеләр чыккач, Татарстан прокуроры Кафил Әмиров, Русияның генераль прокуроры урынбасары Эрнст Валиевка төрттереп алды. Бу арестантларны без монда сезнең килү хөрмәтенә җәзалау системасын тасвирлау өчен чыгардык, диде ул шаярып. Сәхнәдәге буйлы-буйлы киемдәге әсирләрне совет армиясе коткаргач та, бу арестантларның репрессия корбаннары яисә әсирлектәге Идел Урал гаскәриләре булу мөмкинлеге күз алдында торды. Сабан туе бәйрәмендә төрмә киемендә мәйданга чыгучы массовканы моңа кадәр күргән юк иде. Нишлисең, тарихта һәм халык тормышында ни генә булмый. Боларның барысында үз күзләре белән күрә алмаган Дмитрий Анатольевич үкенеп терсәкләрен тешләр иде мөгаен. Сабан туйда кабынып киткән ярышлар, аталы уллы ике каһарманның баганага менүе, көрәшчеләр бәйгесе, ат чабышлары озакка сузылды. Аларның барысын хәтта Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә куелган фото һәм видео сүрәтләр дә тасвирлап бетерә алмагандыр. Сабан туе менә шундый булырга тиеш тә.
Түбән Кама Сабан туенда хәбәрчебез Римзил Вәли булды. Азатлык радиосының интернет сәхифәсе аша Түбән Кама Сабан туеннан репортажны укыгач, фотоларны карагач, кайбер укучыларыбыз үз фикерләрендә язып калдырган. Берничәсенә күз салып үтик. Чаллыдан Булат яза: Да, урыс әйткәндәй, татар сабан туйының инде сы хәрифегенә калып килә иде. Шул соңгы сы хәрифен сабан туйына Русиянең төрмә тәртипләрен кертеп, тәмам изеп, балаганга әйләндереп бетерделәр. Молодец, Медведев, нәрсә күрсәтеләсләрен алдан ук белгәнсең, килмәвең дөрес булган ди. Үзен татар иленнән Иван Ахметович дип атаучы укучыбыз яза. Ишкәннәр икән Түбән Камада. Бу бит рус бәйрәменә әйләнгән, моржаларны биетеп әдәм көлкесе. Сабан туй түгел, җәйге маслинцы булган бу кәмит, ди. Зәйдән Зифа исемле укучыбыз исә, иң матур сабан туй Түбән Камада булган икән, оба угел карап кына торасы килә дип яза. Октаныштан Абугали Галимов. Вашингтон сабан туе ихласлыгы белән айырылып тора кебек. Анда татарстанлы түрәләргә, рус дипломатларына, Америка җитәкчеләренә яранырга тырышу сизелми. Чын халыкчан итеп бәйрәм иткәннәр. Аңлашылганча Татарстаннан да шуны моны сорап, таләп итеп тормаганнар, тоткыннар да үз кешеләре белән нинди матур итеп оештырганнар сабан туебызны. Ниндидер рәсмилек, кемгәдер нәрсәдер исбатлап тору кебек уак җанлылык хис сизелми. Булдырганнар әфәрин дип яза Октаныштан Абугали Галимов. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә яктыртылган күтәрелгән һәрбер темага һәркем үз фикерен яза ала. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Шулай итеп, татар башкорт дөньясында сабан туйлары гөрли. Самар өлкәсендәге Гали авылыннан алып Вашингтонга, Башкортстанның Дүсән авылыннан Истанбулга кадәр. Ондагы һәм татар башкорт яшәгән башка урыннардагы һәм җыеннардагы эксклюзив фоторәсемнәрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә махсус булдырылган бүлектә карый аласыз. Тагын бер тапкыр кабатлыйбыз, адресыбыз azatlyk.org. Атна ахырында бу бәйрәм Омскида һәм Кырым башкаласы Ак мәчеттә дә узды. Ондагы хәбәрчеләребез дә аудио язмалар гына түгел, бәйрәм җыеннарыннан фото рәсемнәр дә юллаган. Башта Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганованы тыңлыйк.
Шәһәр күләмендә милли бәйрәмебез һәр елдагыча авыл хуҗалыгы күргәзмәләре үткәрелә торган Агроомск паркында булып узды. Бәйрәмне Омски шәһәр хакимияте ярдәме белән өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте оештырды. Мәркәзебез Татарстан Җөмһүриятенең иң көнбатышыннан, Мөслим районыннан кунаклар, район башлыгы, җырчылар һәм биюшеләр килүе бу елгы сабан туеның бер үзенчәлеге булды дисәм дә ялгыш булмас. Кунаклар беренче чиратта Татарстан сәламнәрен тапшырдылар.
Хөрмәтле дуслар, татар иле сәламнәрен, Казан халкы сәламнәрен, Мөслим төбәгендә яшәүче, күркәм халыклы, тырыш, гүзәл халык сәламнәрен кабул итегез. Бәйрәмнәр котлы, мөбарәк булсын.
Сабантуй традиция буенча хәер дуга белән башланды. Дуганы Сибир ягы мөселманнары диния идарәсе мөфтие Зилкарнай хәзрәт Шакирҗанов укыды. Мөфти хәзрәт дуга укыр алдыннан җыелган халыкка тәбриклеуләрен юллады.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاتنا وسلامنا على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خير قصب الظلم مقتولار بس هم حمدلر مس تنقر بس الله قابل سائده خير قصب الظلم تطرلار دا إلكي زمانلار دان قالب كيلين سبان توي بيرم بلن تبريك تبشن كنقلمنا الله ربمز عز وجل خير لغمر سلامت لك تنشلق بلن يشن Яшәргә, дуслык белән яшәргә насип әйләгән булса иде. Мин Тимир Шәймиев, без татарлар булдырабыз дигән иде. Без татарлар булдырабыз. Карагыз әле, елдан ел, сугыштан соң онытылган Сабантуй бәйрәме күтәрелә.
Бу мөфти Зилкарнай хәзрәт Шакирҗанов булды. Рәсми даирәләрдән өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Роилбек Бабов һәм Бердәм Русия фирқасының Омски бүлеге рәисе урынбасары Дуслык йорты директоры Наталья Степанова котлау сүзе белән чыктылар. Сабан туена килүчеләрнең күпләре мәгълүмат булмады, очраклыгына ишетеп килдек дисәләр дә, мәйданда халык кичкә кадәр бихисап булды. Бәйрәмнең 2 сәгатькә якын соңрак башлануында халыкның кәефен бозмады.
Исек Сабантуй, нинди уеннар карадыгыз?
Әйбәт, матур, концерт парадык, җырлаганнарын, көнге матур.
Бу безнең шәһәрдә 4-нче мәртәбә үткәреләсез. Һәр ел киләсезме?
Икенче тапкыр.
Ничек менә ишетми каласызмы? Хәбәр юкмы?
Менә без вообще алдан ишетмәгән әйк.
Бераз рекламан булган булса.
Халык күп бит, булай да.
Әй, җитәрлек.
hazırki yıllarda Omsk'da Sabantuy uzduru şarası bir unay iş indi. O Tatar halkını birleştire.
Bunda ne derecede ötedip sanıyorsunuz?
Bir kaybet, bir unay, bir matur tabiatlı park da uza.
Tatarlar mına kursiyat Allah muzlerin şu şu beyrem bilen başka halk altında ne çekulisiz?
Hiç şeksiz bin ulim şu Tatar halkının bu kurnikli beyremi başka milletler için urnek bulup tıradı bu ulimin. Tatarının yukarı medeniyetini kursiyata ul. Kurup tıramında Urslar da kilgenler. Bala çağıları bilen kilgenler ızlaşçalara tozu şiddi bileyim min.
Siz Sabantuyunda yol itişler fikrin tınladığız. Agra Omsk Parkı gün üzününe gürlüyüp durdu.
Oyları bildi kol şerisi, kol tıpıp kodal kişi. Usta soğa kürdü tatar milletin sokular için. Her milletin üstini bar, üstü bulatı üst halkı. Donlardan donga kumelip, yaşasın tatar halkı. Her milletin üstini bar, üstü bulatı üst halkı. Donlardan donga kumelip, yaşasın tatar halkı.
Omski Sabantuyunun tağı bir kürkem yağı buldu, beyrem xemirsiz ütti. Beyremnin ahırına kadar meydanda bulgan, konsert da tınlap, yarışlar da qorap ülgürgen yol ituşu abzi fikirin bulay devam etti.
Bugün min qorap tıran bir urumda da maz yürgen, ara kaçıp yürgen, ara kaçıp oturan bir kimde kurmadım. Bu bir unay sıfat. Şimdi başka milletler beyrem etken de onlar abizatline kolegede koynasında oturup ara kaçıp oturalar. Bizdeler mi oynak baştan barsa da rahatlanıp kumlaçalar oynaylar yol iteler. Bu bir kaybet görünüş.
Sabantuy barğan yerlikte tertip kuzatıp yürüyüşe milisiye leytenantı da beyremnin barışı turında oñay fikirin bildirdi.
Нет, все спокойно. Никто спиртное не распивает. Даже работать как-то приятней.
Bir kim xamir içmi, hatta işlerge de kumulrak de tertip saqlaushi. Beremde bulgan xalq sanına kelgende, uyushturuvchilar sözlerinçe, Omski Sabantuyunda bu yıl 8000ga yaqın kişi beyrem etken. Rozaliya Sayganova, Azatlık Radiosu, Omski.
Azatlık Radiosu.
Uzgan şimbe günü Totar Sabantuyu Kırım Başkalası Okmaşit'te de ütti. Sonu yıllardağı kibik bu yolu da anı Kırımdağı Kozan Totarlarının idil birleşmesi uyuşturdu. Okmaşit Sabantuyuna da Kozan'dan kunaklar bardı. Kırımdağı haberşibiz Dilevar Osman reportajın tınlık.
Salgır yılgası boyunda ornaşkan Yeşil Meydan'a saat 10'da kunaklar kilip başladı. Yalta, Sivastopol, Gaspara, Akmaçit, Aluşta, Kazan'dan kilgen kunaklar, Cemile Bağlar Biyu Ensemble meydan tügereginden yürüyüş yasap Sabantuyunu açıp jiberdiler. Birinci olup süzge çıkkan İdil Asosiasiyası reisi İlnir Timirgeliyev, Tatar yaşagan bütün urunlarda hazır Sabantuylar uza, dedi.
Sabantuyumuz tağı hoşlandı. Bizim Tatarlar bütün dünyada, bütün şehirlerde buna şimdi Sabantuyunu uzdurarlar. Ve Sabantuyunu başlıyoruz. Prezidentin tebriklesi bile. Bizim Kazan kunağımız bunda.
Tatarstan'dan kilgen Radik Mullagaliyev, Prezident Rustam Minihanov'un hatını okup işittirdi Kırım Sabantuyuna. Anda mındı yıllarda bar idi.
Kadirli dostlar, barlık Tatarstanlılar isiminden ham şahsen üzüm sizini milli beremimiz Sabantuy bilen aynar katılayım. Bundan golga kadirlep tapşırılıp kilgen Sabantuyumuzun maydanı yıldan yıl kineye, katlaşçıları işeye, yanrışı kişeye bara. Bu ise milli beremimiz Rusya işçilerinin ütüp halıkara maydanına çıktı. Şit dillerde de kuplanıp yaratkan beremini elendi digen söz. Sizge şun kumulden isenlik, sağlık, bahit, imanlık deyim. Dünyalar tanış kuplanıp. Ayaz bolsun. Yıl boyu kütüp alınan milli beremimiz kongüllü olsun. Kazan Kremil 2010 yıl Rusam Nurgaleyş Minihanov.
Bu yıl Kırım Sabantuyuna Kazan'dan Kazan Yigitleri ansambli kilgen idi. Bu ansambl tamaşaçılarga uzunun jırlarını bülak etti.
Ялтадан килдегиз, көпмө киши келди Ялтадан Сабантуйга?
13 келди, потому что айттылар автобус белеге болушу үчүн.
Ничек Сабантуй сизге мында?
Конечно. Все украинские, все крымские, биздин Сабантуй мыкты дегенде.
Ялтада буламы Сабантуй, жокмо?
Жок, Ялтада булмы, Ялта Алуштада була 19-го.
Алуштада буламы Сабантуй?
Алушта, Ялта. Бирге, 19-нда. Алуштада була.
Кым уткара?
Кым уткара Марсабы и Касан Абдрахман. Биздин спонсор. Сиз бит өзегизди чыгырыңызды өзегиз окумайсыз, шуң үчүн халкым үчүн аксын канам, ватан үчүн янсын жаным, таулар үчүн йүрөк кисин, деңиздерге рухым сийсин, халкым деп, илим деп янса эгер бек көңүлүм, кеч үкүнмөм демек юка өтмөгөн бул газиз кимирим. Рахмат сизге.
Исмиңиз Марьям Шарипова. Сиз кайсы жыл келесиз Сабантуйга?
Келдик Газпромдан. Бик зур салам бетенегизге, байрам белән сезне котлыйм и брат черлыйм.
Жырлыйсыз да.
Скандугачылар елешкен су итерген илештен, койгыларым бетер иде сезне күреп силешсем. Эй талла талла талла талла ике белегем, ниге талла ниге яна икен миллим ерегем.
Ничего не шизге?
Меня тиз житмеш була.
Татарстандан кайсы яклардансыз?
Мен Казахстанда үстем. Каргандинская область Казахстанда. Инде 15 жыл тұрам Газпрода. Әпилерім Сталинград яктан. Әнием Пемзы ягыннан. Так шо раскулаченный балалар иде. Казахстанга высланы, репрессированы. Мен инде внучкалары.
Біз костюмде киіп келгенсізбін де, бұ нендей костюм енді?
Бұ енді татар костюмы, калфак, яулық, айлап көч.
Сабантуйда «Звездный час» бүтін Россия телепрограммасында финалға чыққан қым татар барабанчылары да қатнаштылар. Һәр ел булганы кебек Сабантуйда кырым татарлары да катнашты. Мин Сабантуй мәйданына самостройдан килгән Сәйтүмәр әфәнде белән сөйләшкәндә, ул Казаннан Кырымга 90-нчы елларда килгән татар яшьләренең строй отрядлары хакында сөйләде. Алар безгә булыштылар ул вакытта, диде ул.
Сәйтүмәр ага Сабантуйга келдегез.
Я,
хәерден.
Самостройдан.
Самостройдан келдегез. Тырышы керек әле Сабантуйга?
Йоқ, мен Рахтоламанда.
Самостройың сузақмында?
Йоқ, ярым 1 километр ана байрақында.
Қазан татарларынан достарыңыз бар еді ме? Бар ма достарыңыз?
Бар еді. Мында самостройын захватларында байрақ бар ма жүрген едік.
Қазан татарларынан.
Мында бірінші самострой Қарасу районында башлағандан бүтін Қазаннан 1,5 мың жастар келген еді.
Ярдым етме.
Да, национальный движениеге қошылмаға Қырым татар, біз татармыз, өтміз, бірміз деп, Қырым татар милеті үшін, әрекеті үшін келген еділер 1,5 мың Қазан татары бізге қол тұтмаға.
Ярдым етме.
Қазан татары олсын, Қырым татары олсын, Башқы татары олсын, біздер өтміз бір татармыз, бір мүсілманмыз.
Ақмашит Сабантуйына башқа милет вәкілләрі де келді. Яхыт милеті вәкілләрі исә үз жырларына бөлек еттілер. Ақмашит шәһәр мэры Геннадий Бабенко исә микрофонны кулына алып, Сабантуй катнашучыларны бәйрәм белән котлап, җырлап та җибәрде.
Да, если кто-то поддержит, я буду только благодарен. Я спою романс, можно? Из кинофильма «Дни Турбины». Лунную ночь соловей нам насвистывал, город молчал, и молчали дома.
Сабантуй катнашучыларны бәйрәм белән Русияның Акмештәге консулыгын вәкилләре дә килеп котладылар.
Хочу Желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения, счастья, семейного благополучия и исполнения всех ваших желаний. Хорошего праздника вам всем. Спасибо.
Ахмачит Сабантуйда балалар куп иде. Сабантуйда традицион ярышлар уйыштырылды һәм соңгы ноктаны крәш бәйгесе куйды. Сабантуй батырына баш приз сарык бүләк ителде. Шунда әйтергә кирәк. Узган ел Сабантуй дик Ахмачитта узган булса, бу ел Сабантуйлар Алуштада 19-нчы июньдә һәм Севастопольдә 20-нчы июньдә узачак.
Кырымнан Диләвер Усман булды.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясында сабан туйлары башланыр алдыннан май ахырында Оренбургның Сокмар районы Коргалы авылы янындагы урманга 7-нче мәртәбә оештырылган мусульманча ял итү көннәренә йөзләрчә мусульман җыелды. Шушы чарага берничә йөз чакрымны үтеп, Шарлык, Пономарёвка, Беляевка, Куандык районнарыннан да барлыгы 500-дән артык кеше килде. Мусульманча ял итүчеләр янында Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова булып кайтты.
Барысы да мусульманча киенгән, хатын-кызлар бер якта, ирләр икенче якта ял итте. Җыелучыларның яшьләренә килгәндә, берничә айлык баладан алып, 90 яшьлекләрне дә күрергә мөмкин иде. Оештыручыларның берсе авылның Кушманара мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин.
Динебездә дә гыйбадат кылу, ул намаз гына уку түгел, ураза гына түгел, садакалар, закатлар гына бирү түгел, һәм башка эшләрдә гыйбадатка сынала. Алла Тәаләнең ризалыгы менә чыктык, кунаклар менә төрле авыллардан, шәһәрдән дә килделәр, бергәләшеп менә катнашып ял итәбез. Кешеләр яратып киләләр, чөнки беренче елларда үткәргән вакытта без берничә гаиләгенә чыкканыйк. Башка гаиләләр ишетеп калганнар да, сырашканнар безгә дә шундый ял итү катнашырга мөмкин булырмы? Киләсе елда 15-ләп гаилә чыктык. Шуннан соң 3-нче елда 100-ләп кеше чыктык. Дини белемнәрен бер-берсенә алалар. Рухи ягыннан һәм физически ягыннан менә шундый кеч куват алына. Алла Субхана Тәала киләсе елларда да шундый мероприятиеләрне дәвамлы кылса.
Кайчандыр кичкенә вакытында беренче тапкыр әлеге урында мусульманча ял иткән Рәйфа Баширова хәзер инде институтта белем ала.
Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Балаларга төрле уеннар үткәрәбез, дини ягыннан да, спортивны ягыннан да. Тагы мусульманнарга бу бик күңелле мероприятие, чөнки без бер-беребез белән күрешәбез, төрле авылларда мусульманнар да килә, бер-беребезне күреп, хәбәрләр сөйләйбез, нинди яңалыклар мусульманнар арасында бар. Башка кешеләр бәлки күргәне дә юк. Хатын-кызлар бөтен гаурәтнең каплаганнар, ирләр белән хатыннар аерым ял итәләр, чөнки дин буенча шулай булырга тиеш. Бездә бик күңелле монда. Чөнки без бер-беребезне беләбез, яңа кешеләр килгәнгә дә бик куанабыз. Алар белән сөйләшергә тырышабыз, ислам динендә турында сөйләргә тырышабыз. Кеше монда тәне белән генә ял итмәй, үзенең күңеле белән дә ял итеп кайтып килә. Болай киенә кызлар бездә монда гына түгел, яланда гына очрашканда түгел, мәчеттә генә түгел, монда тормышта да. Чөнки хатын-кыз үзенә шулай итеп күрсәтергә тиеш бөтен җирдә.
Гөлнур Ахмәтова хатын-кызларга дин дәресләрен укыта.
Аузу биллаһи минас сайтаныр раҗим. Бисмиллаһи рахманир рахим. Ассаламу алейкум дин кардәшләребез. Бәйрәмнәребез котлы булсын. Менә шушылай ел саен шушы бәйрәмдә очрашабыз. Дини бәйрәмнәребездә торышабыз, һәр кайсыбызда дини итеп, матур итеп мусульманча киенергә, гаиләләр белән, һәр кем балалары белән, иптәшләре белән, дусларын алып чыгырга тырышалар шунда яланга матур көннәр вакытында үткәрелә торган бәйрәмгә. Намазлар укыйбыз, илә намазларын укыйбыз, икендә намазларын укырга туры килә монда. Бик матур күңелле бәйрәм була. Яшьләр дә, өлкәннәр дә бер-берләр белән очрашып бәйрәм итәбез. Шушында матур итеп чәйләр ишәбез, пылаулар ашыйбыз. Ярышлар була, уеннар, мусульман кардәшләребез бер-беребезне онытмыйча торышабыз шушы бәйрәмгә килергә. Көч-куәтләр насыйп итсен хәзрәтебезгә шушы бәйрәмебездән мәхрүм итмәскә. Һәр кайсыбызга да Алла Тәгалә килеп, бер-беребезне бер-беребез хөрмәтләргә торышырга насыйп итсен Алла Тәгалә. Менә шушындый бәйрәмне һәр бер йөрдә дә күреп булмый.
Узган елны әлеге бәйрәмдә 400-гә якын кеше катнашса, бу юлы мусульманнарның саны 500-дән артты.
Мусульманча ял итүчләр арасында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Азатлык радиосы.
Май азагында Казанда беренче тапкыр узучы Казан гүзәле 2010 бәйгесенә йомгак ясалды. Һәм анда йөзләгән кыз арасыннан Ләйсән Ваһапова җиңеп чыкты. Көзгә ул Мәскәүдә Русия гүзәле бәйгесендә Татарстанны тәкъдим итәчәк. Әлегә Ләйсән имтиханнар биреп йөри, шул арада ул Азатлыкның Казан студиясенә дә кунакка килде. Видеоклипларда төшүче, кыйммәтле машиналарны, элемтә чараларын рекламалаучы 21 яшьлек Ләйсәнне Азатлык радиосының кызган таба тапшыруына Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм без инде сезне уңган булган татар егет-кызлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Алдагы тапшыруларда ел дәвамында сезне уңган, гүзәл, матур, акыллы татар кызлары белән таныштырган бар иде. Алар гүзәллек бәйгеләрендә җиңәләр, чит илләргә баралар. Ә бүген инде без Казан гүзәле 2010 гүзәллек бәйгесендә җиңгән Ләйсән Вагапова исемле кыз белән танышырбыз. Аңа 21 яшь, Казан кызы, Казан дәүләт энергетика университетында укый 4-нче курста. Ләйсән, сине белә идек без алданырак татар клипларында төшкән ниндер бер образ буларак. Инде менә быел шундый зур бәйгедә катнашырга булган, ничек килеп чыкты бу бәйгенең тарихын сөйләп китәле.
Бу конкурс Казанда беренче тапкыр үткәрелә. Казан лицензия алды бу конкурсны үткәрүгә. Һәм менә ел саен Казаннан бер кыз Татарстанны Краса Россия бәйгесендә
күрсәтәчәк инде, әйме?
Күрсәтәчәк ие.
Ә Краса Россия ул инде ел саен үтә мол конкурс.
Ул ел саен. Кастингны радиодан ишеттем. Шулай ук мин модельный агентствада эшлим. Безгә киләләр, безне карыйлар, кастингка чакырдылар. Шулай итеп, мин кастингка килдем.
Шулай... агентство синең?
Персона.
Әле бит әл Мисс Татарстан агентствасы бар.
Мисс Татарстанда бар, әйе.
Әйе, сезнеке персона дип аталган.
Сезнеке персона.
Син анда күптәнме соң ул агентствада?
Мин анда бер ел персонада эшлим. Элек мин шулай клипларда, эпизодларда төшеп йөри идем. Мине шунда күрделәр. Әйтәләр, менә барып кара, модельный агентствага килдем, мине алдылар, основной состав. Шулай ук мин кичкенә чакта школа моделига йөри идем, бездә укыталар иде, матур итеп йөрергә, елмайырга.
Кичкенә чаклар турында әзерлектән сөйләшербез, ә менә бу Казан гүзәле конкурсына килгәндә, радиодан ишеттең рекламасын, әйттеләр, барырга булдың, дейме?
Әйе.
Ничегрәк башланды, нәрсәләр булды?
Кастингка килгәндә, анда бик күп кызлар, бөтенесе үзенчә матур, үзенчә сөйкемле. Беренче безгә купальниклардан чыгарга кирәк ием. Аннан икенче этап кыскача гына үзең турында сөйләргә.
Урыс телендә инде.
Әйе. Шуннан безне алдылар 20 кыз, 5 кыз запаста иде.
Баштарак 100 кыз бар иде мы конкурста?
Бар.
Артыгы белән.
Артыгы белән.
Шуннан сайлап алдылар 20 кызны.
Әйе, 20 кыз сайладылар. 5 кыз запаста булачак диделәр. Шуннан безне 15 кыз итеп сайлап алдылар.
Мэрия үткәрдеме? Кемнәр үткәрде?
Краса Россия, модельное агентство «Персона», организация «Адверта Макс».
Нинди биналарда үтте, нинди күңеләшкә
җәкләрендә? Кастинг «Эрмитаж» клубында үтте, конкурс «Корстында», ресторан «Фарфор».
Үзең турында сөйләгәндә нәрсә сөйләйсезсең сез гадәттә?
Ничә яшь, кая укыйсың һәм үзеңнең хыялларың турында әйтеп китәсең.
Син нәрсә сөйләдең?
Мин үземнең хыялым турында әйткәндә, минем өчен иң мөһиме ул үземнең туганнарымның елмайып торуын күрү. Бу минем өчен иң мөһим.
Калган кызлар нәрсәндә кызыклы менә шундый хыяллар булды, кызыклы сүзләр, син елмайып куйдың.
Кызыклы булды, анда бер кыз, мин мечтаю дип розовый Порш Кайен со стразами. Бу иң кызыклы иде. Кайбер кызлар журналларда төшергә хыялланалар, чит илгә укырга хыялланалар.
Ә монда яш аермасы бар иде. Ничә яшьтән ничә яшькә кадәр катнаша ала иде менә бу конкурста?
16 яшьтән 23 яшькә кадәр. Буең 1,70 м узырга тиеш һәм стандартлар приближенные 90-60-90.
Катнашырга катнашуу арасында Казан кызларына булмаган.
Казандан,
Казандан булууга тийишме?
Анда бары кызлар, алар тууганнар региондорда яшерге, алар Казанда тийиш. Казанда яшерге тийиш.
Журида кимдер бар эсин? Кимдер сайладысын?
Журида анда представителдер Краса Россиядан келер, Москвадан, шунун модельный агентствонун директорлары болду, фотографтар болду, известный фотографтар болду, һәм төрле журналлардан.
Бу сиздин бирнеше этаптан болду бугай, хәтта ки интернетте дә сайлау булды, әйме?
Интернетта
сайлау.
Интернетта үзеңнең карточканы, фотокарточканы кертәсең, шунда иң күп балл җыйган кызны ул финалда була. Без кастинга финалга кирәйне. Комсомольская правда үзеңнең бүләген бирде инде иң күп балл җыйган кызга.
Комсомольская правда газетасы да катнаштыры буны.
Ул спонсор.
Шунда этапларны чигерәк үтте соң, киемнәр киеп анда йөрү тагын.
Әйе, безнең фотосессиялар булды. Конкурста безне матур итеп йөрергә, елмайырга өйрәтәләр иде. Киемнәрне киеп карый идек. Кемгә нинди килешә, шулай ук репетициялар.
Менә бу май аенда булды бит буның.
Май, 21 майда.
21 майда инде сезне бүләкләр диләр.
Әйе.
Нәрсә бирделәр соң бүләккә?
Бүләкләр бик күп булды. Ул төрле сертификатлар, кибетләрдән, салон красотылардан. Шулай ук миңа съемки промо-ролика канал ИТВ. Шуннан журнал First Game үзенең номинациясен тагын бирде. Само очарование. Шулай ук миңа в английской школе уку бирделәр. Семинар.
Английская школа кая ул? Кая шикәр?
Юк, Казанда. Казандагы мәктәптә.
Һәм инде син әзерләнәсең Краса Россиягә.
Краса Россиягә.
Россия гүзәле ул кайчан булачак?
Кискенә булачак ул. Мин анда конкурста мин булачакны Казан турында мин сөйләп күрсәтергә тиеш булачакмын.
Сөйләп тә, йөреп тә.
Әйе.
Биеп тә. Биюләр булмадымы соң шундый?
Конкурста булды, общий менә кызлар белән безнең курсаклар бию булды.
Ә менә катнашучы кызлар арасында татар, рус, төрле кызлар күп иде.
Төрле кызлар бар, ие. Урыслар да бар.
Татарлар
да бар.
Син әйттең кичкенә чактан мин шушы модельный агентстволарга йөрдем дип әйттең инде.
Әйе.
Әти яни шулай теләдеме? Үзең шулай кичкенәдән берәр сәк күрдеңме?
Үзем.
Әле апаңмы, абыеңмы анда шундыймы синең?
Кичкенә чактан мин гел мин фотомодель буласым килә иде дип йөри идем. Мен хәзер дә әбием гел әйтә, Ләйсән кичкенә чакта йөри иде, фотомодель булам дип менә булды. Кичкенә чактан мин шулай йөри идем, школа моделига, аннан мин ташладым, минем актриса буласым килә иде. Театральный кружокка җирдем, театрда уйнадым. Шулай урыннар ала идек без.
Ә ничен театральный берәрендә уку йортына кермәдем? Энергияга кереп киткәнем бетенде. Кызлар өчен ят.
Я, бу сорауны гел бирәләр. Ну, гел театрда гына уйнап булмый бит инде. Менә минем шулай экономический образование аласым килде.
Хәзер син зачетлар биреп йөрсең инде.
Хәзер зачетлар биреп йөрим мин.
Уңышлы тәмсел зачетлар.
Әлегә уңышлы биреп була.
Ләйсән, менә шундый сорау туды. Син безнең татар кызы, татар гаиләләре алар үзләренең балалары өчен бик нык кайгыралар. Инде киләчәктә улларыбыз, кызларыбыз кемнәр булырлар икән, читкә китеп югалмаслар микән дип куркалар. Ә менә синең әтиеңнең нинди фикердәсең синең менә шундый гүзәллек бәйгеләрендә катнашып йөрүеңә?
Алар мине поддерживать итәләр. Курку әлбәттә бар инде ул. Ул бит минем өчен нидер үсеш. Шуңа күрә алар мине поддерживать итеп торалар. Минем өчен болеет итәләр.
Ярдәм итәләр.
Ярдәм итәләр, ие.
Әтиең кемнәр соң синең? Укытучыларымы, кайдар? Сөйләштәшләрме?
Әнием минем медсестра булып эшли.
Шәфкать туташы.
Әйе, шәфкать туташы булып эшли. Әтием минем эшли предприятиедә.
Син гаиләдә бер генә кызмы?
Әйе, бер генә кыз.
Димәк, яраткан кызларың син әтиеңне.
Әйе.
Казанда туып үстең инде.
Әйе,
Казанда. Бер кайда күченеп йөрмәдегез.
Әбием авылда тора, әбием яны кайтып йөрибез.
Кайсы район?
Әтнә районы.
Авыл тормышын беләсең инде.
Әйе, беләм.
Уңышлар телибез. Үзеңне кайткач тагын синең хис кичерешләрне белербез. Ничегә раганда Мәскәү, ничегә раганда конкурслар үтә.
Рәхмәт, бик зур чакыруыгызга.
Бәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.